Sigur Sigurðsson. En það er styttur tími í seinni umferð.
Herra forseti, að sjálfsögðu er ég sammála hæstvirtum ráðherrum að það á að leggja umferðarspár og aðrar faglegar viðmiðanir til grundvallar þegar ákvarðanir eru teknar um samgönguframkvæmdir og þar á að sjálfsögðu ekki að tjalda bara til einnar nætur. Þannig ef að spár gera ráð fyrir því að það þurfi til dæmis 2+2 veg eftir 10 ár þá er það sjónarmið að fara þá í slíka framkvæmd. En það er líka staðreynd að við erum ekki með ótakmarkað fjármuni og það er mjög mikilvægt að nýta þá sem árangursríkastan hátt meðal annars til að draga úr slysum og komast yfir lengri leiðir. Auðvitað er best að fá 2+2 og ég held að kaflar til dæmis á leiðinni austur fyrir fjall og á Suðurlandsleiðinni svo búturum milli Hveragerðis og Selfoss kallar tvímælalaust nú þegar á 2+2 veg með mislægum gatnamótum á þeim hættulega kafla sem þar er. En svo er líka spurning hvort að lausn eins og til dæmis var valin á leiðin upp í Mosfellsbæ, tveggja akreina veg í báðar áttir, en hringtorg, gatnamóti hringtorgum í staðan fyrir mislæg, getur ekki vel dugað. Og ég verð ekki var við annað en að svo framkvæmt sé ágætlega heppnuð er þar þó ærin umferðar þungi. Ég fagna því að samráðshópur sé komin á laggirnar um stefnumótun og leggja faglegar viðmiðanir á leiðum hér út frá höfuðborgarsvæðinu og sama á auðvitað við víðar. Það þarf til dæmis að fara að huga því hvernig umferð verður fyrir komið út frá Akureyri og í næsta nágrinni Akureyrar þarf að fara að móta stefnum það til framtíðar. Að hvaða marki þarf þar 2+2 eða 2+1 á umferðarþyngstu köflunum eins og norður frá Akureyri og norður við Moldtjörnaháls og að Ólafsfjarðar vegamótum og svo framvegis. En ég hefði svo gjarnan viljað ef hæstvirtur ráðherra hefði haft tíma til að svara spurningum minni um Vaðlaheiðargöngin alveg sérstaklega. Og hvort að nokkur vafi leiki á því að það er áformin ganga þar út á það að framkvæmdin verði eign ríkisins að samningstíma loknum og renni þá saman við þið almenna vegakerfi.
Hæstvirtur samgönguráðherra svarar.